U subotu 9. ožujka u Novoj Gradiški je predstavljena knjiga Argumentirano za život doktora znanosti Krunoslava Puškara iz Križevaca. Program je počeo molitvom koju je vodio prečasni Mario Sanić, arhidjakon Posavskog arhidjakonata Požeške biskupije i župnik Novogradiške župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Zatim je sve pozdravio Karlo Ivošević, voditelj inicijative 40 dana za život u Novoj Gradiški. Naime, Novogradiška inicijativa potaknula je i inicirala predstavljanje ove vrlo vrijedne knjige u svojem gradu. Okupljenima u župnoj dvorani bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije obratila se Lidija Dugan, izvršna direktorica inicijative 40 dana za život i provoditeljica programa Oprostom oslobođene za iscjeljenje rana od pobačaja kod žena. Knjigu koja govori o tome kako obraniti ljudski život i koja potiče čitatelja na djelovanje i osobnu zauzetost u promicanju kulture predstavio je autor dr. Krunoslav Puškar. U današnjoj emisiji Radio Knjižara čućete djelomični tonski zapis promocije knjige Argumentirano za život.
Ja sam izvršna direktorica inicijative 40 dana za život za Hrvatsku i voditeljica programa, odnosno provoditeljica programa Oprostom oslobođene za iscjeljenje rana pobačaja kod žena. Evo, meni je stvarno drago biti ponovno ovdje u Novoj Gradišci. Bila sam prije koju godinu kad smo imali isto jednu tribinu, predstavljanje knjige koja je ranije bila, da, 2016. i evo sada smo ponovno ovdje. Evo zašto smo se okupili, zbog one teme koju nekako smatramo najvažnijom u svijetu, zato što ništa važnije ni Bogu nema, a to je čovjek. U svijetu se legalnim putem pobaci svake godine preko 70 milijuna života. Znači, to su dječica koja su pobačena izravnim zahtjevom majki, tako da su one došle u bolnicu koja to radi legalno i tražile pobačaj. On je najčešće do 10. ili 12. tjedna, ovdje kod nas u Hrvatskoj je do 12. tjedna, na razini Sjedinjenih Američkih Država je do rođenja djeteta, a svaka onda savezna država određuje sama za sebe koliki će biti taj gornja granica pobačaja. Dakle, ako znamo da jedan pobačaj uništi od 5 do 8 života oko njega kad se dogodio, to znači da je to život djeteta, život majke, život oca, braće, sestara, osoba koje su sudjelovale na način da su ga učinile ili osoba koje su podržavale, platile i slično, onda znamo da mi hodamo zapravo svijetom svake godine sa enormno velikim brojem ljudi koji su jako, jako time zahvaćeni. Mi ne znamo kad se okrenemo oko sebe ko je zahvaćen pobačajem. Ako tu još uključimo sivu zonu pobačaja, a to su spirale, kontracepcijske pilule, to su umjetne oplodnje gdje imamo samo u Hrvatskoj preko 20.000 zamrznutih ljudi u nastanku zametaka i slično, gdje su još onda spontani pobačaj, onda možemo misliti da zapravo evo, živimo se ukupno u nekakvoj strašnoj kulturi smrti. Papa Ivan Pavao II. Sada sveti u Evangelium Vitae rekao da je kultura smrti nasuprot kulture života. Mi smo oni koji smo na strani života i koji želimo na bilo koji način koji mi ovako kao jednostavni mali ljudi i vjernici možemo učiniti ono na što smo pozvani, a to je prvenstveno kroz inicijativu 40 dana za život stojati pred bolnicom, moliti i čekati djeti da nam se neka majka ili član obitelji ili prijatelji obrate za pomoć. Inicijativa kao takva je započela u svijetu još 2007. godine u Americi u jednom malom gradu, College Texas Stationu, i tamo su se ljudi pokušali na neke načine izboriti da ne bi klinika koja se otvorila za pobačaje nastavila sa radom. Međutim, kako su pokušali svim nekim ljudskim naporima, nije došlo do prestanka pobačaja, onda su jednostavno njih par je sjelo za stol i počelo se moliti. Imali su sat vremena molitvu i čekali su da im Bog pokaže na koji način se boriti. Bog im je pokazao okvir od tri elementa od kojih se sada trenutno ova naša inicijativa za život sastoji. A to je 40 dana bdjenja pred bolnicom, to su molitva i post i osvješćivanje lokalne zajednice. Ovo trenutno što mi sada radimo, znači bivanjem na ovoj tribini, organiziranjem različitih koncerata, križnih puteva, procesija marijanskih, dakle bilo što bi bilo ovako da uključuje ljude koji možda nisu izravno u inicijativi, na taj način evo sudjelujemo u osvješćivanju lokalne zajednice o potrebi važnosti zaštite ljudskog života. Nakon tih sat vremena oni su jednostavno rekli, dobro, mi ćemo stojati pred tom klinikom 40 dana, 24 sata, jer 40 dana je biblijski rok u kojem se događa velika transformacija. 40 dana Isus u pustinji, 40 dana Noa na brodu, 40 dana Mojsije. Dakle, kroz Bibliju stalno vidimo da je taj broj 40 jako, jako važan za transformaciju nekog područja ili neke osobe. Mi smo tako uzeli da je to i važan okvir za nas. Kroz našu inicijativu do sada, kako je ona pokrenuta 2014. u Zagrebu, i dalje se nastavilo širiti kroz druge gradove, skroz od Vukovara, odakle sam ja, do Dubrovnika. Do sada smo imali uključeno 40 gradova. Trenutno je to 36 grada sa 38 mjesta bdjenja. Dakle, svi važni veliki centri u Hrvatskoj, pogotovo oni koji vrše pobačaj u svojim bolnicama ili domovi zdravlja, gdje ljudi kažu pa pred domovima zdravlja možda ne moramo biti, tamo se ne vrše pobačaj. Da, ali se tamo djeci propisuje smrtna kazna u smislu da kad žena dođe na pregled kod ginekologa, on ju napiše, idi u tu i tu bolnicu, pa ako ju ne sretnemo ispred doma zdravlja, mi se trudimo možda ju susresti negdje da nas primijeti. Ono što je jako važno, što mnogi ljudi ne znaju koji su, ajmo tako reći, protiv inicijative molitelja i slično, je da je inicijativa potpuno miroljubiva, molitvena, ekumenska, afirmativna. Mi nismo protiv nikoga, mi se ne borimo protiv nikoga, znači mi smo za život, za zaštitu života, za zaštitu obitelji, za očuvanje ljepote svijesti o tome koliko je ljudski život zapravo važan. Kako je krenula naša inicijativa, nama su se sve više počele javljati majke, očevi, obitelji kojima je trebala pomoć. Budući da se inicijativa kao takva 40 dana za život, odnosno na engleskom 40 days for life, može zvati samo u jednom centru koji je u Americi, jer je ta prva klinika, Božjom slavom i hvalom, prva klinika pred kojom se molilo, zatvorena, i mi smo ju otkupili i od nje napravili prvi centar inicijative 40 dana za život. Dakle, Bog uvijek ima zadnju riječ. Mi smo tražili način kako bi osnovali nekakvu pravnu osobu preko koje bismo onda mogli skupljati i donacije i pomagati ljudima koji nam se javljaju i slično. I tako smo osnovali udrugu Hrvatska za život. Ona je u svom nazivu vrlo jednostavna, ali isto tako jako simbolična, jer je slovo Ž u njezinom nazivu veliko. Znači Hrvatska za život, što znači Hrvatska za Krista. Budući da u Svetom pismu Isus za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Ono čime smo se vodili od početka naše udruge, mi evo sada slavimo 10 godina njezinog postojanja kao i inicijative, je bilo zajedništvo, je bilo molitva, je bilo post, je bilo poslušnost, je bilo davanje savjeta, i da jednostavno stvaramo neko obiteljsko ozračje unutar nje. I na taj način, evo do sada smo se zaista uspjeli i održati. Kako je krenula sa radom udruga, tako su se sve više i više počele javljati majke, obitelji, djeca i bilo ko kome je trebala pomoć, pogotovo po temi pobačaja. I do sada, na mjesečnoj bazi, mi se brinemo za preko 40 obitelji, a spasili smo do sada od početka rada inicijative preko 150 dječjih života. Mi znamo da je to puno, jer kad smo krenuli sa inicijativom, rekli su nam, ako budete 100 godina molili i spasi se samo jedan ljudski život, bilo je vrijedno naših 100 godina truda. Zašto? Zato što je Isus za svakog pojedinca umro. Ne samo za sve nas, nego za svakog pojedinca. I ako znamo da Bog stvara ljude za veliki plan za njihov život i za ovaj svijet, onda znamo koliko puno Božjih planova za ovaj svijet ovdje nije. I ova dvorana bi možda bila krcatija, jel tako, da su svi ljudi koji su i trebali živjeti u Novoj Gradišci zaista doživjeli svjetlo dana, a nažalost to nisu. Tako da smo mi, evo, trebali bismo biti malo svjesni koliko je to zapravo važno, koliko je važno sudjelovati u toj zaštiti nerođenog života, jer između ostalog mi nismo tu, znači, samo za tu djecu da ih se spasi, mi smo tu i za trud oko spašavanja života ljudi koji žele pobaciti svoje dijete da do njega ne dođe. Ja ću malo više kasnije reći nakon Kroninog izlaganja o programu na kojem ja radim već 8 godina sa ženama koje su prošle iskustvo pobačaja, a evo nešto i o našim programima udruge. Dakle, jedan od programa nam je oprostom oslobođene, dakle to je taj program za iscijeljenje rana nakon iskustva pobačaja kod majki, iscijeljenje očeva srca za očeve koji su doživjeli znači iskustvo pobačaja ili su neku majku na to tjerali ili slično, pa su se poslije toga pokajali. Zatim imamo Prava ljubav čeka, to je program za krizmanika i za mlade koji žele više čuti o svetosti ljudske spolnosti, o predbračnoj i bračnoj čistoći. Organiziramo jednom godišnje utrku za život, međunarodnu konferenciju, nacionalne susrete organizacijskih timova, časopis Pohode, evo Kruna je njegov glavni urednik, njega ćete i dobiti nakon ove naše promocije, i razno razne događaje kojima se trudimo na veću razinu, evo, dovesti ovaj pokret za život. Udruga Hrvatska za život je kao takva vodeća pro-life udruga postala sa vremenom. Surađujemo sa brojnim stručnjacima, dakle i sa psiholozima, psihijatrima, sa svećenicima. Mi bez naše crkve ne bismo zaista ništa mogli, bez sakramenata, bez ispovjedi, bez svete mise. Dakle, primijetili smo da do sada, s obzirom na to kako je težak ovaj pokret za život, jer se direktno konfrontira sa duhom smrti, mi smo primijetili da puno ljudi koji u njemu sudjeluje, a nisu možda riješili neke svoje rane ili nisu riješili dakle neki grijeh u kojem su možda živjeli ili slično, oni su jednostavno otpali po prirodi stvari. Dakle, isto smo primijetili da ljudi koji su sudjelovali, pogotovo u svijetu gdje je ekumenizam na malo nekom širom području, pa su tu bile i zajednice protestanata ili slično, i bili su pred bolnicom i sve, sami su, evo i meni neki od njih svjedočili da su primijetili da u tako teškoj borbi nešto jače što im je trebalo, su primijetili da imaju ljudi koji su, evo, u katoličkoj vjeri, pa da je to onda i euharistija i krunica i tako dalje, i oni su se jednostavno, ajmo tako reći, vratili u krilo naše crkve. Puno projekata je zaista do sada bilo, puno organiziranih događaja i svega, i mi, evo, zaista trudimo se onako na jedan tako lijep i bezazlen način proiriti do svakoga. Imali smo snimane albume, znači CDS sa pjesmama gdje su bila, jel, i djeca i odrasli i slično, i na sve moguće načine, evo, zaista kako smo mogli, pa su to bile i prevođenje knjiga i snimanje filmova, i sad nam je, evo, u ovom trenutku isto snimanje jednog velikog igranog filma, i jedno od tih naših projekata udruge, evo, je i naša knjiga, ova Argumentirano za život, kako obraniti dostojanstvo ljudske osobe. Knjiga je po meni, evo, zaista predivna. Ja sam imala tu čast da je radim korekturu i lekturu, što me Kruno zadužio, i zaista, zaista jedna posebna knjiga, interdisciplinarna, zadovoljava potrebu i liječnika i osobe vjernika i one koja to nije, dakle, da može pročitati sve što se tiče činjenica, statistike, posljedica, koje su dobre stvari, na koji način argumentirati za život i kako možete osobu s kojom razgovarate, a nalazi se možda i u vašem susjedstvu i slično, uputiti na to da promijeni možda eventualno svoje mišljenje. Puno je predrasuda u svemu tome o čemu ljudi razmišljaju, puno je nekakvih argumenata koji jednostavno ne drže vodu, na primjer, a što ćemo ako je dijete bolesno, a što ćemo ako je žena silovana i tako dalje, pa ću ja isto tako i spomenuti neke od tih slučajeva koje sam ja imala kroz rad sa ženama, a evo, ja bih zamolila sad našeg Krunu malo da predstavi svoju knjigu. Thank you.
Isuse Marije, Sveti Josip. Moramo i Josipa spominjati, naravno, ipak smo u njegovom mjesecu. Ovoga, evo, ovo je već 20 i neka promocija na koju promoviram ovu knjigu i evo, nisam uopće imao pojma da će evo, ta knjiga doživjeti takav uspjeh, da će se raširiti, da će u kratkom roku planuti ovoga, i evo, pred vama je već drugo izdanje ove knjige. Što reći o knjizi? Evo, to je, vjerujte mi, najteži zadatak za autora. Kada pitate što možete reći o svojoj knjizi, evo, dajte mi neku lakšu zadaću, to ću vam obaviti i riješiti, ali nemojte mi samo reći da kažem nešto o svojoj knjizi. To je nešto najteže što može čovjek napraviti. Bilo je dosta teško napisati knjigu, još onda nešto reći o njoj. Ovoga, pitali su jednog Nobelovca, što nam možete kazati o svojoj najnovijoj knjizi? On kaže, pa napisao sam je. Tako, to bi mogao ja reći, napisao sam ovu knjigu, evo, to je ono što je najvažnije i vjerujte mi, to je bila jedna velika muka, evo, kad pišete knjigu općenito o bilo čemu, a još kad pišete knjigu o pobačaju, to je muka na kvadrat. Evo, meni nekako ova tema argumenata bila na srcu već godinama i nekako čim sam stupio ispred Doma zdravlja u Križevcima u jesen 2016. nekako sam promišljao o svim tim temama, svim tim pitanjima, dakle svim tim mitovima koji se prodaju ženama, ljudima, svima koji razmišljaju o pobačaju i nekako sam razmišljao o odgovorima na sva ta pitanja. I evo, prije 2 godine, zapravo 2,5, skoro 3 godine, počeo sam već raditi neku skicu ove knjige. Kolegice su to primijetile i rekli su, pa no, ajte napiši knjigu. Ja, ma da, hoću. Poznavajući sebe, za moju prvu knjigu trebalo mi je 10 godina da napišem. Mislim si, ok, ako ću sa 10 godina pisati ovu knjigu, pa čovječ, ko će to doživjeti, dakle. I tako je, su prolazile kampanje i inicijative, nakon svake kampanje bi kolegice rekle, pa hoćemo li tokom sljedeće kampanje imati knjigu? Ma hoćemo, bit ćemo. Ma radimo na tome. I nakon prošle korizmene kampanje, dakle prošle godine, kolegice su skužile da me moraju stisnuti i rekli su, dakle na jesen mi imamo kampanju o kojoj ćemo govoriti o tim argumentima, napiši tu knjigu. Ja sam to shvatio za ozbiljno, bacio sam se na posao, evo cijelo ljeto sam radio na tome od jutra do mraka, to moja supruga najbolje zna. Ustao bih u 6 ujutro, još dok moja malena Stefanija je spavala, skuvao kavu, počeo pisati. Nisam napisao ni 2 rečenice, dolaze pozivi, dolaze poruke, neko kuca na vrata, nešto se dogodi, neka situacija bude, pa se malena probudi, pa ovo, pa ono, tako da... Na kraju je bila borba za svaku stranicu, dakle cijelo to ljeto, dakle stalno je bilo neke distrakcije, zbio jedan pravi duhovni boj i bilo je doista, doista teško napisati ovu knjigu. Na polovici ljeta ja sam mislio, gospodine, pa ili ima ovo sve smisla, dakle ja se to mučim, dakle od jutra do mraka ove stranice se tako teško ispisuju, no on je rekao, samo ti ustraj, ja ću od ove knjige napraviti čudo. Ok, ako ona izađe, dakle, do kampanje, do prve promocije, super. I prva promocija je trebala biti, to jest bila je, 14.10. Knjiga je izašla ni manje ni više nego 13.10. Znači dan prije prve promocije. S tim da, već su bile sve promocije dogovorene, ja nikada napišem zadnju stranicu. Dakle, zadnja stranica, ako se ne varam, bila je o kontracepciji, dakle o abortivnoj kontracepciji. I ja, tjedan dana, dakle svi čekaju, tisak čeka, dakle prilomaš čeka, promocije samo što nisu iza vrata, nikako napišem tu zadnju stranicu. Evo, Bogu hvala, tada je bio regionalni susret Klečalaca u Međugorju, išao sam, prikazao sam Gospi evo, tu svoju muku i kad se vratio iz Međugorja, ta se stranica sama napisala, poslao sam mailom, dakle sve to skupa otišlo u tisak i evo, pravi tren je ta knjiga izašla. Tako da, evo, zbilja jedno čudo, dakle jedno od čuda što je ta knjiga izašla na vrijeme, u sve ono što je mene mučilo, a također je čudo su te pozitivne informacije, dakle što sam dobio natrag nakon što bi se ta knjiga predstavljala. Najčešće uz nas, evo, u tim našim predstavljama sudjeluju i stručnjaci, dakle ginekolozi, zdravstveni radnici i oni praktički nisu imali takvu jednu knjigu, takav jedan priručnik koji bi im otvorio oči po pitanju dakle, pro-life-a, po pitanju života Tako da su neki ginekolozi koji su davali uputnice za pobačaj, koji su davali uputnice za abortivnu kontracepciju, rekli: pa čovječe, ja ubijam život, dakle ja propisujem ubojstvo djeteta, ja imao sam krivi pogled na spirale, na kontracepciju. Tako da, evo, zbilja ima velikih plodova u ovih pola godina kako je knjiga vani, dosta je već promijenila ljudima život i ja vjerujem da će to i dalje činiti. Što još moram mogu kao autor reći u ovoj knjizi, evo, mogu reći da se sastoji od dva dijela. Prvi dio je neki uvod u borbu za život, uvod u borce za život, dakle ko su pro-liferi, znači ko su zastupnici prava na život. Donosim stav Katoličke crkve o životu, o pobačaju, donosim statistike o pobačaju u Hrvatskoj i u svijetu, dakle pokazujem određene tendencije što se tiče pobačaja. A drugi dio knjige, evo, najvažniji dio knjige su zapravo mitovi o pobačaju. Kad sam ja malo istraživao sve te mitove, shvatio sam da ih ima preko 50 pa i više, dakle svake godine izađe neki novi mit, neka nova laž o pobačaju i jednostavno više čovjek to ne može pratiti. Ja sam se neki način uokvirio u 40 najčešćih mitova, 40 najčešćih laži o pobačaju i svaki taj mit sam razradio da na taj mit dajem odgovor koji je zdravorazumski, koji je logičan, koji je znanstveno potkrepljen, dakle donosi znanstvene činjenice, aktualne znanstvene činjenice i to su činjenice koje se jednostavno ne mogu pobiti. Tako da, evo, rekla je kolegica, dakle, to su mitovi kao da žena ima pravo na pobačaj, da žena ima pravo pobaciti ako je silovana, ako je dijete začeto incestom, ako je dijete bolesno, ako je dijete malformirano. Dakle, ja na svaku od te laži, na svaki taj mit donosim kratke odgovore koji svako od nas može iskoristiti, dakle, u argumentiranju sa, evo, osobom koja razmišlja drugačije. Evo, prije ove promocije, dakle, dao sam kratki intervju za Radio Mariju i evo druge medije i pitali su me koji su to mitovi, evo, kako se tome svemu može doskočiti i kako mi možemo argumentirati. Ja sam naglasio da, evo, mi kad smo u argumentaciji sa nekime, da nije dovoljno, nije ni pametno, dakle, navoditi neke vjerske argumente. Naravno da ćemo mi reći da vjerujemo da je život počinje začećem, da je ljudski život svet, nepovrediv, dragocjen, ali kad vi razgovarate sa nevjernikom, to njemu baš ništa ne znači. Dakle, on će svaki vaš argument okarakterizirati kao vjerski argument. Vi kada argumentirate s nekim, znači bilo to pred bolnicom, bilo to na ulici, bilo to, ne znam, u prijateljskom razgovoru, trebate navoditi činjenice. Dakle, to nisu činjenice koje su, evo, teško dostupne, znači teško, koje se teško mogu shvatiti, to su zdravo razumske činjenice. Recimo na činjenicu, odnosno mit, što ako je žena silovana, vi jednostavno možete govoriti: pa za vi dijete, znači koje je začeto silovanjem, trebalo, dakle, imati kaznu, biti kažnjeno za grijeh svoga oca. Dakle, ne treba dijete trpjeti, nego, dakle, treba kazniti onoga koji je taj grijeh počinio, dakle, a toj majci treba pomoći. Dakle, njoj neće pomoći pobačaj, dakle, rana na već jednu ranu, a to je silovanje, nego njoj treba konkretna pomoć. Tako da, na takav način, uz par rečenica, vi možete pobiti svaki taj argument, svaki taj mit koji podupire pobačaj. Rekao sam da je to 40 najčešćih mitova, podijelio sam ih u određene segmente, određene rubrike, donosim čak i neke nonsense argumente, tako sam ih nazvao, da bilja nemaju smisla. Često te argumente možete vidjeti na glavnom zagrebačkom trgu na prvu subotu, dakle na ovim banerima, odnosno transparentima, kao da jedan od njih je da pobačaj spašava živote. Dakle, to uopće nema smisla. Znači, pobačaj nikako ne spašava živote, pogotovo ne život nerođenog djeteta, ali ni život majke koja će cijeli život praktički nositi tu ranu pobačaja, bila ona toga svjesna ili ne. Tako da, to je jedan od tih nonsense argumenta koji je u zadnje vrijeme isplivao, a vjerujte, ima ih sve više. I to samo pokazuje da pobačaj nema smisla. Kad bi pobačaj imao smisla, bio bi dovoljan jedan zdravorazumski argument. Ali pobačaj nema smisla i zbog toga imamo toliko mitova, toliko laži o pobačaju koje nam žele prodati, podvaliti pobačaj. I zbog toga je važno znanje. Dakle, naveo sam u intervju, dakle, Postoji jedan odličan biblijski citat koji kaže: moj narod gine, nema znanja, i upravo ova knjiga donosi nama potrebno znanje kako možemo obraniti, dakle, nerođeni ljudski život, kako možemo obraniti, dakle, svaki život, kako se možemo boriti za život. Evo, ne bih sad više duljio što se tiče same knjige, mislim sam kao autor rekao i previše, evo, samo bih istaknuo da se na kraju knjige nalazi još 4 dodataka. Jedan od tih dodataka su, evo, poveznice na filmove, dokumentarce, video spotove, knjige, evo, za one koji žele više. Tako da ako vas bude oduševila ili vam se bude svidjela ova knjiga, evo, dobit ćete informacije koje knjige vam također mogu pomoći da, evo, proširite to svoje znanje o životu. Drugi dodatak je razgovor sa mojom kolegicom Dijanom Brozović, koja vodi Centar za život u Zagrebu, koja je koordinatorica Centara za život. Dakle, to su savjetovališta za trudnice. Mi kad smo krenuli sa našom inicijativom, nama su počele prilaziti žene, odnosno javljali su nam se žene kojima je potrebna pomoć, dakle, koje su u kriznoj trudnoći, koje razmišljaju o pobačaju, ali će odustati od pobačaja ako im neko konkretno pomogne. Tako smo i počeli konkretno pomagati tim trudnicama. Evo, preko 150 trudnica je primilo našu pomoć, bilo materijalno, bilo moralno, bilo emocionalno, a evo, trenutno pomoćno su preko 40 tih trudnica obitelji koje su rekle da životu, evo, zahvaljujući našim centrima, zahvaljujući našoj molitvi. Tako da, to što mi stojimo ispred bolnica, domova zdravlja, to je samo vrh sante leda. Dakle, sve ostalo je ispod površine, i vjerujte mi, tu su velike, velike stvari koje naša udruga radi i kojima, pomoću kojih ona konkretno pomaže obiteljima, dakle, u potrebi. Još jedan dodatak su fotografije nerođene djece. Dakle, postoji jedan mit, a to je, dakle, da one ultrazvučne fotografije koje svaki od roditelja dobije, da su to laži, da je to Photoshop, da to nije dijete. Dakle, da je to izmišljotina, da dijete tako ne izgleda, nego da je dijete prvih 9 mjeseci jedna amorfna masa, dakle, da je to nakupina stanica i da je to zapravo laž. Tako da, evo, to je jedan od tih nonsens argumenta. Glupi argument ja nisam definitivno čuo. Mislim, svaki roditelj koji dobi ultrazvuk svoga djeteta vidi kako njegovo dijete izgleda, a to nije nakupina stanica, pogotovo ne nakon 7. tjedna nadalje. Tu se već vide organi, dakle, udovi, vidi se da je to srce kuca, tako da taj argument ne stoji apsolutno. Također, u tom dodatku donosim fotografije pobačene djece. Dakle, jako je važno, dakle, kad se govori o pobačaju, prikazati taj pobačaj. Dakle, to su autentične fotografije, dakle, to su dijelovi tijela, dakle, te pobačene djece u određenim tjednima, mjesecima. Dvojio sam dugo, trebam li staviti te fotografije u knjigu ili ne. Dakle, nisam znao, nije mi bilo na srcu nekoga šokira, nego da zapravo pokažem istinu u pobačaju. Neki su mi odgovarali od toga, ali neki su mi rekli da definitivno trebam staviti. Pogotovo ove majke koje su imale pobačaj, rekli su da, definitivno stavi te fotografije, jer ja da sam vidjela kako izgleda to dijete nakon pobačaja, kada sam ja vidjela da to zbilja ljudski život, da to zbilja izgleda kao čovjek, ja nikad ne bi pobacila. Tako da sam te fotografije stavio, evo, na kraj knjige, nema ih puno, da se ne brinete, ali takvih fotografija moramo imati i jako su dobre, dakle, kad neko argumentira o pobačaju. Kad neko kaže, to je nakupina stanica, to nije živo biće, to nije čovjek, nego što je? Nije definitivno dupin, nije definitivno televizor, evo te slika, jer je ovo čovjek. Apsolutno je to čovjek. Dakle, to je jedan argument koji se ne može osporiti. Tu bih ja završio, samo bih istaknuo da još jedan taj dodatak je intervju sa mojom kolegicom Lidijom, koja se nalazi u knjizi i u kojem ona, evo, govori o programu koji smo pokrenuli u sklopu naše udruge i o djelovanju tog programa, a o čemu se tu radi, evo, ona će nam sama reći. Thank you.
što se tiče programa Oprostom oslobođene, dakle ja sam njega pokrenula 2016. godine nakon što su mi se, evo kako sam započela sa inicijativom 40 dana za život u Vukovaru i počele su se, predstavljali smo tako po župama, zajednicama i slično našu inicijativu i pozivali ljude da se uključe ili na molitvu pred bolnicom ili da nam sudjeluju u organizacijskom timu, da na taj način evo iskoriste svoje neke talente koje imaju i znalo se dogoditi onako poslije tih predstavljanja da nam se pridruže žene na razgovor i da onda jedna žena mi je tako došla i rekla kao ja bi pomogla, ali evo, možete vi prvo pomoći meni, onako sva uplakana, pa što je bilo, pa ja sam imala 4 pobačaja. Ja bi željela u tome sudjelovati, ali jako se bojim da ću izgledati licemjerno i sve što ću ja nekome govoriti pred bolnicom. I tako se meni počelo to rađati, zapravo ta želja nekako u srcu da bi bilo stvarno korisno pomoć i tim ženama. Jer kad majka dođe i kaže da je trudna i da joj treba pomoć, ono što smo mi zaključili, dvije riječi koje spase najveći broj života, a to su riječi nisi sama. Zato što se naši centri za život zapravo i zovu nisi sama, jer žena često je onako stjerana u kut i misli da nema niti jedan drugi izbor nego upravo pobaciti to dijete. Pa mi onako šaleći se volimo u kulturi života jer u ovom našem pro-life pokretu reći ne, mi smo za izbor. Jer kod nas postoji izbor. Izbor rodi dijete, postoji izbor pomoći ćemo ti, postoji izbor rodi u domi, rodi u svoji. A ona druga strana ne daje ni jedan drugi izbor nego ubi to svoje dijete i poslije toga trajno našteti sama sebi. Ja sam, evo, kažem, tražila način na koji se tim ženama može pomoći, raspitivala sam se da li neko u Hrvatskoj radi s njima i tako dalje i došla sam do jednog programa koji je potekao, dakle, iz Amerike. On je program koji se zove Oprostom oslobođene i mi smo ga doveli u Hrvatsku prilagodivši ga našim prilikama. Počeli smo sa radom sa prvim ženama, dakle, 2016. godine u Vukovaru gdje se okupio veći broj žena. Imali smo sastanke jednom u tjedan danas, svakih tjedan dana kroz 10 tjedana i ono što je meni bilo najvažnije s obzirom na to da se uopće ne smatram stručnom radica tako teškom skupinom ljudi, ja sam samo rekla evo gospodine, ja te molim da ja tu budem samo neko sredstvo kojim će se ti iskoristiti, da si ti taj koji njima pomaže. Da to bude bazirano kompletno i apsolutno na tvoje riječi, jer mi znamo da je Bog glavni liječnik i glavna lijek. I dogodilo se baš to, evo program se sastoji od 8 cjelina koji sve kroz sebe provlači, dakle biblijske likove, biblijske tekstove izvučene iz konteksta za određenu temu na koju se odnose i žene jednostavno, dakle kroz upoznavanje osobnosti Božje u prvoj cjelini, da je on Bog koji vidi, koji sve zna, koji je sve prisutan, koji sve proviđa i tako dalje, mogu jednostavno se opustiti i vidjeti, aha, on za mene brine, on sve zna, on mene ne osuđuje, on meni oprašta, on je taj koji mi želi pomoć, mogu otvoriti svoje srce još više i onda ući dalje kroz određene cjeline. Cjelina koja se zove isto tako potreba za oprostom, olakšanje i poricanje. Da smo zaista, evo jedna je žena kroz svoje svjedočanstvo rekla, meni je ova cjelina jako pomogla jer sam ja zaista priznala prvi put, pa da, bilo mi je lakše. Bilo mi je lakše. Tjerali su me da pobacim, to mi je bila četvrta trudnoća, rekli su da se toga riješim. Ja sam došla tamo, pobacila svoje dijete i rekla, da, sad mi je lakše. Riješila sam ih se, više me niko neće napadat, niko me neće ništa spočitavat i to je to. Međutim, ono što se dogodilo tada u njenom srcu, da je ona doslovno umrla. Ona je rekla, ja sam od tada nadalje bila mrtva osoba. Vodila sam brigu o troje svoje djece, često nije mogla ni ustati iz kreveta, dakle potpuno, potpuno psihički krahirana osoba. Dogodilo se da je 20 i nešto godina koristila medikamente za rješavanje tuge, boli, praznine, krivnje, depresije, anksioznosti, nesanice i sve to što spada u tu skupinu emocija i simptoma koji se zapravo zajedničkim nazivom zovu postabortivni sindrom. Nakon što je ona ušla u vjeru, nakon što je prošla ovaj program i sve, ona je ponovno posjetila bila svoga liječnika i njoj je rekao, evo javno je svjedočila pa mogu i reći njeno ime, pa jasno kao što se tebi dogodilo, totalno mi izgledaš drugačije. I ona njemu objasni, pa šta si novo radila? Pa ona kaže, pa evo, ušla sam u vjeru i prošla sam taj program i tako dalje. I on je rekao, ja nemam drugog nego napisati ovo. I on je njoj u njezin medicinski nalaz napisao ozdravila uz pomoć crkve. Dakle, mi bez crkve ne možemo, mi bez Boga ne možemo. Znači, ja nikad kad nam žena dolazi i kaže, evo, koristim neke, neku medicinu, koristim neke lijekove ili slično, ne kažem, nemojte vi to koristiti, Bog će vas, znači, mi nismo ludi, meni jasno je kemija u organizmu i slično. Dakle, prvo koristite ono što je liječnik rekao, a nakon toga mi zajedno, evo, trudimo se i u ovom duhovnom smislu usmjeriti ženu. Još jedno od svjedočanstava, dakle, vezano za te teme koje se prolaze, su tema krivnje, su tema depresije, tema kako dalje, kako se poveza s tim svojim djetetom i slično. Nama na program dolaze majke koje su prošle iskustvo namjernog pobačaja, odnosno izabranog, majke koje su prošle iskustvo spontanog pobačaja i one koje su prošle iskustvo smrti bebe u visokom stupnju trudnoće. To se isto, nažalost, evo, dosta često događa i te majke nam isto dolaze na program. Ovo što bih spomenula, a vezano je za ove argumente, evo što je i Krunoslav rekao, a to su, evo, što je sa silovanjem, što je sa bolesnim djetetom ili slično. Pa mi smo, evo, konkretno imali u programu jednu djevojčicu, ona je sa 14 godina bila silovana i sa 17 godina meni se javila, znači, njezina nova udomiteljica koja me zamolila da li bi ona kao maloljetna osoba mogla doći. Ja sam pitala da li oni nju procjenjuju kao dovoljno zrelu, da je ovaj program dosta izazovan, intenzivan i tako dalje. Pa evo, ako oni smatraju da bi, da je dovoljno upoznata, evo, i sa tim vjerskim nekakvim temeljima, da zašto ne, mi ćemo nju primiti, nije problem. I uglavnom, što se dogodilo toj djevojčici? Ona je sa 14 godina silovana od strane svoga udomitelja. Znači, može li gore? I njezina pomajka, odnosno majka udomiteljica, koja zato nije znala da je što joj se dogodilo, vodila je nju i to je bilo nekakav onako užasan, ajmo tako reći, sukob, gdje ona nju govorila, što si to učinila, sad ćeš osramotiti našu obitelj, zašto si dozvola da te neko prevari, sad ćemo te voditi da se toga riješiš vamo tamo, i ona reka, meni je to učinio tvoj muž. I to djevojčica je prisiljena i da napravi i taj pobačaj. Ona je nama došla, mene je zvala ta njena nova udomiteljska obitelj kad se ona nama javila, i dok je prolazila program i sve, ona je jako jedno prekrasno, zaista vrlo, vrlo zrelo dijete, i ona se jako borila za život tog svog djeteta. Ona nije htjela pobaciti jer je znala da dijete ništa nije krivo, koja svijest tako malog djeteta, jer je imala mlađu braću i sestre o kojima je brinula. Ona je meni ovako rekla, kada mi se dočela, kaže, meni nije problem što su oni oduzeli moju nevinost. Ja sam nju htjela čuvati za svoga muža. Meni je problem što su me natjerali da postanem ubojica vlastitog djeteta. I zamislite vi sjediti sa takvom djecom, sa takvim majkama, sa takvim ženama koje su izdane, prevarene, ostavljene, zlostavljene, i jednostavno ovaj program što njima daje, daje im nadu, daje im vjeru, daje im ljubav, oprost, nikada ni jedne sekunde nikakvu osudu, nego samo Božje milosrđe, Božje milosrđe. On prašta, on ljubi, on te želi, on te vidi i on te jako voli. Samo dođi njemu u zagrljaj. Mi smo program počeli provoditi kroz duhovne vježbe u šutnji koje traju 3 dana, jer smo primijetili da je to najbolji način. Zašto? Zato što žene ostave sve iza sebe, dakle i obitelji, svoje neke obaveze poslovne i tako dnevne, te neke tekuće poslove, i odvoje se samo za sebe. Neke od njih imaju doslovno ta 3 dana i to je sve što si mogu preuštiti, jer u kući možda imaju 5-6 djece, doživjela su spontani pobačaj ali slično, i treba im da mogu dalje nastaviti sa svojim životom. Izdvajaju se u šutnju. Jedna je svetica rekla za šutnju, kaže, šutnja je vrijeme gdje te Bog stavi u kut, odakle ne možeš nikud drugdje nego njemu u zagrljaj. I to je ona bit ovih duhovnih vježbi, da nigdje drugdje ne možemo nego baš njemu u zagrljaj. Drugi primjer koji bi vam navela, to je jedna naša prijateljica Mihaela iz Splita. Dakle, Mihaela je osoba koja nekako sažima sve ono što se tiču tih nonsens argumenata koje je Kruno spomenuo, a to je sljedeće. Dakle, ona je osoba koja sada ima blizu 50 godina. Ona je, kada je bila trudna sa svojim 4. djetetom, saznala je da zapravo njezin otac nije njezin otac, nego da je ona začeta silovanjem. Ono što je sačuvalo njezin život te 70 i neke godine je zakon koji je rekao da maloljetna osoba ne može pobaciti bez prisutnosti neke odrasle osobe koja bi to potvrdila. I ona kaže, mi govorimo u pro-life pokretu da mi nismo za mijenjanje zakona, da mi ne radimo te stvari, da mi radimo za život. Ali ona kaže, ali meni je zaista zakon ovaj moj život spasio, jer moja majka, kad je to i htjela odlučiti, baka i djed su bili za moj život i rekli su, ne damo da pobaci, maknili su je iz bolnice i njezin život je sačuvan. Dakle, začeta je s silovanjem i ono što je veličanstvena stvar nakon toga, dakle, ona se udala, rodila je prvo dijete, dakle, još jedan nonsens argument da ti dijete bolesno može uništiti život ili slično. Njezin prvi sin, koji sada ima 30 godina, je Downić, što se kaže, je dijete sa Down sindromom. Poslije toga je rodila još petero djece i sad je prije godinu i pol dana rodila svoje sedmo dijete koje isto ima Down sindrom i zajedno s njom su u mjesec dana razlike rodile i još i dvije njezine kćeri koje imaju preko 20 godina. I da neko kaže da ovaj svijet bi bio ljepše mjesto da nema naše Mihajla, to niko ne može reći. Ona je toliko predivna, pozitivna, sa hrpetinom problema koje žena može imati, jeli, i u braku i sa tom dječicom i sve to, ali vi nju kad god čujete, vidite ili slično, iz nje samo zrači pozitiva. To je sve, to je nama Bog dao, nema veze, svi će se problemi riješiti, pa uvijek se Lidija riješi, pa od prvog još od Tonija sam mislila da neće biti, ma sad mi Klara pijani nije toliki problem. Razumijete, znači sve se to nekako riješi. Isto smo imali prijatelja koji je čak i vodio jednu inicijativu u Osijeku, Matej, on je znači sa 21 godinom saznao da njegovi roditelji nisu njegovi roditelji, nego da je njegova majka isto bila silovana. On je sve učinio da nađe tu majku, znači njemu je prezime, ime promijenjeno i sve, pomogli su mu ti njegovi usvojitelji, on je našao svoju majku i on je njoj zahvalio što se sačuvala, ona je bila psihički bolesna kad je silovana i dijete joj je oduzeto, zahvalio što je taka bolesna nije odlučila, dakle, napustiti njega, odnosno lišiti ga života. Tako da, evo, zaista puno toga nam se do sada dogodilo, evo, i kroz ove, sve ove godine koje smo imali u inicijativi i to. I ono što bi, evo, poručila zaista svakome od vas, ako neko, evo, pitali su baš i sa Radio Marije, kako se može netko uključiti. Ako mi znamo da svako od nas, da mu je dano, da su mu dani neki talenti, pa neki od talenata može biti, evo, pišem pjesme, napisat ću neku pjesmu o životu, napisat ću neku priču, mi ćemo to objaviti na našim stranicama, to će nekome spasiti život. Posvjedočit ću ko mi se obratio kad sam stojao pred bolnicom, pa će to nekoga ohrabriti da i on dođe pred bolnicu. Imamo liječnike koji više ne čine pobačaje, znači konkretno evo tu na ovoj, na zadnjoj stranici gdje se nalaze ove komentari knjige, pa je i naš doktor Ivan Smijanović iz Šibenika, to je liječnik koji je radio abortus i on se obratio i više ih ne čini. On je meni rekao da kad je on spoznao, on je krivio žene i prezirao te žene. Zašto? Zato što je zakon njima omogućavao pobačaj i one su dolazile pobaciti. On je rekao, ja sam samo vršio ono što su one htjele. A zakon im je odobravao da pobace i ja sam smatrao sebe lišenim te krivnje. Naravno, dok mu se savjest nije počela buditi. On ima tri sina, njegove troje djece zdravo, sve je dobro, a šta ja činim drugoj djeci? Šta ja činim tim majkama? Njih lišavam života. I tako malo po malo, to je bilo jedno turbulentno onako vraćanje Bogu i probuđenje savjesti i puno molitve, razgovora sa svećenikom i tako dalje, ispovjedi i sve, da je on došao, ajmo reći tako, na pravu stranu u punom smislu riječi. Mi žene sada koje imamo, a sa tog dalmatinskog područja, ako im treba pomoć ili slično, doktor Zmijanović, šta nam možete reći, ili može doći na pregled, dajte pomozite i tako dalje. On je išao čak, smo ga slali evo i u Rim, na tu prenatalnu dijagnostiku, na razgovore i slično. Dakle, jednostavno suradnja da bismo očuvali taj život. Zašto? Jer je svaki život važan. Ono što je kod nas, recimo, je nama bilo jako lijepo u prošloj kampanji, isto dobili smo nove svećenike u našoj crkvi, Franjevačkoj, i jedan mladi svećenik, on onako ima isto dosta, ovaj, ajmo tako reći, svijesti o potrebi zaštite života i o težini zapravo abortusa, pa je on rekao u jednom klanjanju, ajde idemo sada moliti za, idemo se kajati za sva svetogrdna primanja svete pričesti. Zašto? Jer smo sigurni da znamo puno ljudi, možda i koji koriste spiralu, kontracepcijska sredstva, a prevareni su, oni ne znaju za čeg je to, pa imam neka krvarinja, pa evo koristite to. Razumijete, znači ginekolozi ne objasne, ženama se to jednostavno ne kaže i one to ne znaju. I onda kad dođe, evo, to buđenje, što kažemo, savjesti, to bude njima jako teško. Pa ajmo, evo i što Kruno je spomenuo stih iz Biblije, narod moj gine jer nema znanja, to je rekao preko Hoše, proroka Bog. Znači, ajmo znat da nam ne može niko reći, e, nismo znali i evo, zbog toga se nalazimo u ovoj situaciji. Puno žena koje su i same imale iskustvo pobačaja, ne znaju da kod nas apsolutno nema nikakve osude, da mi njih upućujemo svećenicima na razgovore, na ispovjedi, sakrament, na klanjanje. Neke dolaze pred bolnicu, doslovno su rekle, idem tamo zato da ako mi se neko obrati, da ne da kažem da sam ja licemjeran, da sam ja tu sve onako neka pametna, pa ja molim na trgovima, ono što nas često nam znaju spočitavati, ovoga, da se želimo vidjeti i slično, ne, nego zato da niko ne bude u ovoj situaciji u kojoj sam ja, a doslovno sam nakon pobačaja prošla pakao.
U protekloj emisiji slušali ste djelomični tonski zapis sa predstavljanja knjige Argumentirano za život doktora znanosti Krunoslava Puškara iz Križevaca. U programu je sudjelovala i Lidija Dugan, izvršna direktorica inicijative 40 dana za život i provoditeljica programa Oprostom oslobođene za iscjeljenje rana od pobačaja kod žena. Na predstavljanju knjige bila Višnja Mikić.